بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيسي القضبة دورك الظهر لما تكون مغلي دونتان وحاكم إذا لبسر كالو بوليس اللغودة وعيدك مدى المرون اسمام الكاليكيبيا إذا سنيال هو هايستي وقعنت اللغود دقي اسمام الكاليسيلو بعد كل دقيسي المغلي دونتان دنكاسي وررك صوماليا هجميع الصنع والرميدة عدي استا FM يوركي ودن بي دنكاسي عالم كا وظهور سبتيا تاريخنا ايتهاي لبدا بيشا طبنادي سنة كالبدا كوني كوي لبا تنكا كسود بادا قدبا داسي كوكالو فافحسن wararka naga soo gaaraya degmada Almoron ee ismaamulka Laykibia ayaa sheegay in laba sarkaal oo booliis ah lagu dhaawacay degmadaasi kadib koox burcado weerar ku soo qaaday saraakiisha ayaa aagaasi ka hayay sugidda amniga si ay u badbaadiyaan nolosha shacabka iyo hantidooda ee dowlad deegaanka Laykibia oo sameeyay rabshadaha ka dhanka dhaca xoolaha waxa ay weerarka burcada soo qaaday ka badbaaday gudoomiyaha ku xigeenka dowladda dhexkumada ee ismaamulkaasi John Arata mid kamida saraakiisha uu dhaawac soo gaaray ayaa ka warbixiyay sida waxay u dhaceen
atu piga basti gina zaka tu sanya chini sasa hata mimi nimejaribu kupiga kwa rudishia risasi nikiwa nimelaliwa na yule mwenzangu sasa nikapiga tukijifuruta tu kwa chini tu tukijifuruta tayari nimeumia yule ameumia kapiga sasa ndio ya tukasikia wamenyamasta pole pole hivi nitokee na shule nipate kwa sababu kuna wafundi walikuwa wanajenga nikamwambia sasa acha mimi niingie huko niweleze mafundi kama vile wanaweza tusaidia kwa sababu wapige simu juu hata masimu simebaki mahali tumeongea
booliska degmada Garbatuula ee ismaamulka Isiolo ayaa gacanta ku dhigay laba eedaysan oo lagu helay inay haysteen 4 qori iyo 203 rasaasa waxa labada eedaysan magacyada lagu sheegay Cabdi Guuyo oo 39 jir ah iyo Aamina Maxamed oo 30 jir ahayd waxa galinkii dambe ee shalay laga soo qabtay duuleedka magaalada Kiina kadib markii xog ay ka heleen dadka deegaanka ciidamada amaanka bayaan ee waaxda dambaarisada dalka DCI ay soo saartay ayaa lagu sheegay in saraakiisha ay soo heleen saddex qori oo nooca loo yaqaan AK-47 iyo hal qori oo loo yaqaan MK4 iyo sidoo kale 203 xabo rasaasa waxay sidoo kale saraakiisha waaxda DCI ay soo heleen lix jawaan oo ay ku jireen maanduuriyaha nooca loo yaqaan xashiishka iyo laba mooto aan lahayn taarikada mootooyinka ay leeyihiin emuri wararka Kenyan dhigisiyaal ku gudajirna madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood oo turxan bixin doona shakhsiyaadka doonaya inay buuxiyaan xafiiska gudoomiyaha guddiga adeega dadweynaha ee BAC tani ayaa ku soo aadaysa kadib markii gudoomiyaha guddiga adeega dadweynaha Stephen U geeriyooday waa Stephen Kirogo U geeriyooday bishii sanad ee sanadkan madaxweynaha dalka ayaa ku dhawaaqay in dagaalkaasi banaann tahay 24kii bishii 8aad ee sanadkan amma hadaba saraakiisha doonaya dagaalkan inay buuxiyaan waxa kamida Kennedy Kihara oo sidoo kale waxa ku jira Charles Mwanzia waxa sidoo kale ku jira Professor Noor Mohamed Edwin Nyambuga Makuri iyo sidoo kale Qureysha Abdullahi Ahmed sidoo kale Joseph Sitnog iyo Ruth Ombeti waxay dhamaantood doonayaan ama u hanqaltaagayaan inay dagaalka gudoomiyaha guddiga adeega dadweynaha ay buuxiyaan wili wararka Kenya dhigistaal ku gudajirnaa waaxda socdaalka ee dalka ayaa Kenyaanka ugu digtay inay adeegsadaan ama adeegsadaan aanay raahde dad ay ku tilmaamtay muqallasiin ama dalaliin markay codsanayaan baasaboorada agaasimaha guud ee waaxda socdaalka ee dalka Alexander Mutesi ayaa sheegay in tilmaamaha ay muujinayaan in qaar ka mid ah dadweynaha ay adeegsadaan dalaliin si dhaqso u helaan baasaboorada waxa uu sheegay in waxa ay leedahay habab lagu ogaanayo in muwaadinka doonayo inuu qaato baasaboor uu marin nidaamka saxda waxa uu xusay kuwa nidaamka saxda aan marin baasaboorradooda aan la ansixin doonin Mr. Mutesi ayaa dhanka kale sheegay in waxa ay ka digtay ama ay dhigtaan iraahda miis gaar ah xarunta socdaalka ee dhismaha Nyanya oo hoose magaalada Nairobi si wax loogu qabto dadka doonaya in baasaboorada ay dhaqso helaan oo ay ku jiraan shakhsiyaadka u baahan inay u safraan dibadda si ay daryeel caafimaad u raadsadaan iyo kuwa u baahan inay waxbarasho u aadaan dalka dibaddiisa dhanka kale cidii doonaysa adeega socdaalka dalka ayaa wici kara nambarada ah eber hal hal eber sagaal labo laba eber lixshan ama fariin aad ku diri kartaa emailka info@migration.co.ke. weli dhegeystayaal, wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. wararka naga soo gaaraya dhankaasi, ismaamulka Baringo ayaa sheegay in dhowr qof xabsiga la dhigay. raali noqda dhegeystayaal, waa ismaamulka Lamu. saraakiisha booliiska ee ismaamulka Lamu ayaa xabsiga dhigeen laba nin oo lagu eedeeyey burburinta wado dhowaan la dhammaystiray aan iraahdo ee isku xirta magaalooyinka Lamu iyo sidoo kale deegaanka Garsen. saraakiishan booliiska ayaa waxay sheegeen in eedeysanayaasha lagu helay qalabyo kala duwan oo loo adeegsanayay in lagu dhiso wadadaasi. eedeysanayaasha ayaa magacyada lagu kala sheegay Alan James Kichabu oo ganacsada ah islamarkaana u dhashay dalka India ayaa laga qabtay howlgal ay booliiska sameeyeen, kaasoo goobtiisa ganacsiga lagu soo helay qalabyo kala duwan oo la soo xaday. eedeysanayaashani labada ah, Jane Kamutu Mwangi, ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda burburisay wadadaasi, waxaana lagu qabtay magaaladaasi. taliyaha booliiska ee ismaamulka Lamu, Moses Muridi, oo xaqiijiyey arrintani, ayaa eedeysanayaasha la xiri ayaa sheegay in maxkamada la soo taagi doono islamarkaana sharciga la marsiin doono. isla wararka aan ku guda jirnaaye, dowladda ayaa sheegtay in dhismaha wadada weyn ee isku xirta Nairobi ama wadada Express Way ee laga dhisay qaybo ka mid a magaalada Nairobi ee dhowaan lasoo gebagabayn doono. wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dalka James Macharia oo kormeer ku sameeyey mashruucani ayaa carabka ku dhuftay in bisha saddexaad ee sanadkan bisha saddexaad ee sanadka soo socda la dhammaystiri doono mashruucan kadib xariga laga jari doono. wasiirka ayaa sheegay in sidoo kale mashruucan ay ku baxaysa lacag dhan 65 bilyan oo shilinka dalka, islamarkaana door muhiim ay ka qaadan doonto horumarinta dhaqaalaha dalka. mashruucan wadada weyn ee Nairobi Express Way ayaa kasoo bilaabmaya Mlolongo, wuxuu sii marayaa garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta, bartamaha magaalada, iyo sidoo kale degmada ama deegaanka Westland ee magaalada Nairobi.
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
haatanna Soomaaliya, wararka naga soo gaaraya dhankaasi, mudug ayaa sheegayay in ururka Ahlu Sunna ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Eeldheere ee caasimadda Dhuusamareeb, qiyaasii 30 kilomitir u jirta dhegeystayaal. ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ka amar qaadanaya maamulka galmudug ayaa halkaasi isaga baxay. ciidankan ayaa fariisimo waxay ka sameysteen saldhigga ciidan ee xaruntii maamulka degmada Eeldheer, waxaana ay sheegeen inay sii socon doonaan. deegaankan ayaa mid muhiim ah oo laga ilaaliyo ammaanka caasimadda galmudug. isla wararka galmudug ayaynu ku guda jirnaa, magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa shalay si nabad ah uga dhacday gacanta ciidamada iyo maamulka culimada Ahlu Sunna Waljamaaca. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo gabaldhicii shalay gaaray gudaha degmada Gurceel ayaa qadka taleefanka ugu waramay wariyaha Star FM ee gobolka Galgaduud, Cubeyd Xasan Maxamuud. waxa uu uga waramay imaantankooda Gurceel iyo waxa uu yahay ujeedkooda.
waa mahadsan tahay Cubeyd, runtii safarkeennu wuxuu ahaa safar yacni siyaaro ah oo ahaa, iyo hadda deegaankeena aan ku nimid. deegaankuna hadda waa deegaankeennii, waa dadkeenniya jooga, waa deegaankii runtii markii la yiraahdo Ahlu Sunna Waljamaaca manbaca uu ahaa, mimbarka uu ahaa waaye. marka alxamdulilaah rabbilcaalamiin, ziyaaradeennu ama socodkeennu aan deegaamada dhan ku maraynay ayuu ka mid ahay imaatinka halkan aan nimid, iyo dhiirigelinta dadka aan ku dhiirigelinayno inay u midoobaan khawaarijtaas Al-Shabaab ee ummaddii waxay u reebahayaan aysan jirinin.
inkastoo ood si nabad ah Gurceel ku qabsateen deegaan Dhuusamareeb duleedkiisa Obaho la yiraahda ayaa dagaal idinku qabsaday, yaa dagaalkaasi soo qaaday ama u dhexeeyey?
runtii waxa weeye dagaalkaas hadda meeshaas ka dhacay wuxuu ahaa dagaal nasiib daraabu ahaa oo aada iyo aada runtii aan wax xanuunsannahay in yacni masalan baa u dhacana waxa daqadar raybay ahaa dad unbaana sabab u ahaa. marka waxaan leenahay intii ku dhimatay ama ku dhaawacantay ilaahay subxaanahu watacaala intii dhimatana ha u naxariisto, intii ku dhaawacantana ilaahay noo bogsiiyo. waxay ahaayeen ama ha noqdan ciidamada dowladda النقدين أما هالنقدين إذا ماذا قل مدو هالنقدين أما هالنقدين يعني مثلا مدد شعبه وكريتو نوع البيينين باك التأسيينين حان اللي أنهي إلهي أنه البوكسية داوعة كو النقد انتنا إلهي هون حريستو دقال نسيب دراب وها تدكي سوق هذا والاقال حساب تمدونا هدي الله إذن كلي وقال الله يسوء ما دونا أرن أدي أدوى بحنو سلبا يهي كنتي أرن تاميشا كدعده ونصيب دراه
شامو حنشاكر وحن ربانا كويدي وجيت كينو وحاوي هاي
وجيت كينا وقوين وحاوي قلمدو بيا صوماليو دا سيد الله بحرين لها خوالين الشباب ودن كنا ونقن لها
شيخ محشاكر حفيظ كريس الوسارة حالي ورأي كسو بحي لقاها اللي حيساد كترتا ديغانا دا مامول كقلمدو أرن تاس دابقان وادركتين سيداد واركتان وركا رئيس الوسارة أولا الشيغي إن قلمدو اي لادا حي مامول دميسرن إسلامر كاسنا اللوبة هيا وحي تبشاة وجرتو إن وذا حضل يدعو عن حبدي سكوتشرن لوحا ليو إساف قرد
فنتي واسود وين إن هذا الكريد الوزارة وحونا هذا الوحكو أولا أيوها ومسؤول كالصور بحي دولة فضرال كالصور ماليا فنتي أدبان ومهد علينا يا تأسيدي أو قدري قدكي أما كل انت أما كل دعوة عميدة غالكي مصير درادة هاي الوصو قاضي ديغان كالبهل دانا مثلا بروكو باغي اللو ميدو بالشباب والله يسكدر يوه ومدي عن هكساني نيو هدفكي وناكساني أيوكا ترجوية مركوا سعود وينينا هذا الكاريز الوزارة يعني وحي تباشانا على الوحل يغيري ولا هذا الياس والفريسي وكاليتو وارين اوضت النماه وارين يعني لسعود وين ايوه ارين وناكسان وايه المدو هدو وحاوي سيستم كيده maamul keen waa mid ka soo dabar adeegnay oo aan dibada u aasnay weeye mana rabno inuu taraaj iyo gadaal u noqosho inuu noqdo ma rabno wixii ka halaysan maamul xuma dadkii maamulka hayay ay ku geysteen shacabkii ama dhibaatooyin yani shacabkii ku hayaan oo kaleeto waxyaabaha aan doonayno qalbiga ku hayna waxa weyn in la saxo oo la hagaajiyo oo systemkii uu noqdo system ka turjumaya bulshada galmudug oo u shaqeynaya oo aan ka shaqeysanayn
Sheikh Maxamed Shaakir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dad waxay isweydiinayaan galmudug iyada culays dhanka shabaabka ah iyo kooxahan xagjirka ah wajahayso idinku maxaad ugu darsamaysaan fikirkaas dadka qaar ayaa qabo maxaad ugu jawaabaysaan
ciddii hadda iltiqaasan xoogaa fikirka waa u samaynaynaa oo waa u toosinaynaa waxaan barabnaa culayskaas khawaarijta shabaab inaan ka qaadno oo ka difaacno sidii hore aanuga qaadnay oo naloo ku yaqiinay oo deegaamadoo dhan ay amni u ahaayeen waxaa la dagaalamaa oo kaliya nimanka horena u suuliyay haddana suuli karaana waa dadka garanaya nimanka yaqaana oo culimadiinka waad ogtahay dagaaladii ka dhacay midig degmada Dacadweyne iyo deegaamada ku teelsan degmada Wasiil iyo deegaamada ku teelsan Xaladeere yani dhulka ka sokeeyo dhan waxaad ogtahay dagaaladii ka dhacay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadkii deegaanku ay iska kaashanahayeen waxay wax arrinkaasi dhibaato weyn ayaa meesha ka dhacday dhibaatada meesha ka dhacday oo khawaarijtu ay u geysatay in loo midoobo oo laga wada hortago oo yani xiil iyo hooba looga wada hortago ayay ahayd runtii waxaad moodaa inay dad gaari dabar jabiyeen arrinkaas inay yani dabarka ka wareemeen oo nimankii ay ku gacan siiyeen inay guulo gaaraan marka bulshadii abaabushay oo culimadii ay hoggaaminahayeen kaliyaha hadda hortaagan ayagii baa la dagaalamahaya ayagii iska difaacaya sistemkii maamulkii meesha magaciisu ka jiray oo maamulkii galmudug iyo dowladdii federaalka meesha waa ka maqan yihiin bulshadii baa marka rayad ahaan isu difaacay culimadii aan horboodi waxa weeye waa mid aan ku ammaanayo culimadiinka ahlu sunna wal jamaaca meel kastay joogaan danqashada ay u danqanayaan dadkooda oo dadkooda ay u shaqaynayaan oo iska shaqaysanayaan marka qofkii yacni inuu rabo inuu ka shaqaysta ayaga oo NGO ka dhigto oo inta jaga ka helo meelahaas oo yacni xildhibaan ah tahay sana taraalka iyo sarkaala lagu yaayo ku boor xoogteeyo oo taas waxa waaye annaka maahan midda ujeedkeenu maaha وين الضدك بالبادان الدنيا آخرها
أدنكو دمع سياسي مئة كالي ديهن دقالك الشباب هاد كله جرتان أما ربطان ناد مركلة كلابك على إيسان ديغان نداد هوري الشباب كوغاقب ستين
السياسة دا أنكو أنكالي ناو كريه وإن أمد بالبادين نو أنكو نعم بالبادين إنا بالبادين أمدنا بالبادين وإن تاس بسياسة دين و الدعاء dunyada iyo aakhirada labadaba ay badbaadaan siyaasadeenu taas weyn
waxaa la idinku yaqaanaa inaad fikirka shabaabka bacriminaya si hoose oo waxbarashada iyo aad inaad kala dirirtaan arintaas hadda doorka ma idinkugu jirtaa mase fikirkiina iyo ujeedkiinu waa dagaalka xabadda ah iyo kooxaha hubaysan ee shabaabka ka tirsan oo keliya
runtii waxa weeye idan ala ku yaqaanaba dadka ayaan waxbarnaa dadka ayaan yani cadowgooda barnaa qoontoodan kordhinaa qofka xoolaha iyo dawacada qofka kale yaqaana kala reeba qofaan kale oqoona waa isku kaxeeya marka dadka cadowgooda waa barnaa waxaana u barnaa waxii shareecada islaamku ay ka qabto ayaan ku toojeynaa marka dhan walbay noqotaba ummadda inaan jahliga ka badbaadino cadowga dilaya ka badbaadino coodkooda badbaadino caruurtooda badbaadino diinan iyo wadunyanba
waxaa la isweydiinayaa ahlu sunna waljamaaca soomaaliya meelo badan ayay kaga sugan yihiin oo weliba dhulkan shabaabku ay gacanta ku hayaan ama ay dhibaateeyaan ee ka mid ah marka idinka galmudug oo keliya maxaa idinku soo codcodinaya
maaha runtii annaka galmudug oo keliya galmudug waa deegaankeena aan ka dhalanay oo dhuuxeena iyo lafaheena iyo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhex abuuray wey laakiin islaamka oo dhan baan u dhaxaynaa soomaaliyaan u dhaxaynaa meel kasta oo ka midana abaabulku waa ka jiraahe waxaan u malaynahayaa adiga keliya aad galmudugaa dhex joogtaan u malaynahayaa
inaan sidii leenooga bartay ee
soomaaliya waa hagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahay hogaamiyaha kooxda ahlusunna waaljamaaca sheekh shaakir uu warramayay waryahyaga ubayd xasan weli dhegeystayaal wararka soomaalida ayaynu ku guda jirnaa dhankaas iyo somalilan wararka naga soo gaaray somalilan ayaa sheegayay inaynan ahayn soomaali dada aan iraahday wararka naga soo gaaray somalilan ayaa sheegtay ama somalilan ayaa sheegtay inaynan ahayn ama aysan ka mid ahayn soomaaliya inteeda kale islamarkaana dadka kasoo jeeda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ula mid yihiin itoobiyaanka iyo ajaaniibta kale taliyaha booliiska gobolka soolo oo laascanood warbaahinta kula hadlay ayaa sidatan yidhi dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya waa ajaaniib waxayna ula mid yihiin itoobiyaanka oo kale waan ka saaraynaa ayuu leeyahay laascanood annaga soomaali ma nihin waxbana nagama gelin ayuu yidhi ciidanka booliiska soomaalilan ayaa xali howlgal ay ka sameeyeen magaalada laascanood waxay ku qabteen dadweyne fara badan oo rayda dadka howlgalka lagu soo qabtay ayaa waxay ahaayeen dad kasoo jeeda gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya iyaga iyo ganacsato kale maamulka soomaalilan ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dadka iyadoona qaar ka mid ah la sii daayay markii su'aala la weydiiyey weli wararka soomaalidan dhegeystayaal ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyli oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay nidaamka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka soomaaliya iyo halka uu marayo isagoo sidoo kalena u mahad celiyey dadka canshuuraha bixiya mar waa arrimahan ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
looga bartay ee soomaalida looga bartay ee adduunyada kale uga baratay wax ka bedelay ayaa runtii ku talagalay waxaan doonayaa dad iyo soomaaliyeed inaan idin sheego maalmihii ugu dambeeyey aan halkan ka hadlo waxaa jirtay maalin aan idhi sagxaddan taaganna dad soomaaliyeed la hadlayey oo aan calooshayda usoo xaadhay oo aan ku idhi iyagoo marka hore iga codsaday inaan la hadlo inaan ku idhi wax badan ma haynena caawiya mushkiladtaasi ma laha oo dee waxba la isweydiin kara waxaan si la yaabay maalintii markaan sagxadda yidhi dad baa dabaal degeen ka war waxay u dabaal degeen soomaaliya sagxaddii joogta abay u dabaal ilaan soomaaliya soomaaliya waxay weydiisanaysaa hayne haddaan dadka soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them min dollar bixiya ayaan isiga 10 million baa la heli iyo wax kudhow lacag baa la heli saasaan yaan meesha usoo fadhisto de wixii markaa jiray uubaan ma waa la dabaaldego waay maanta waxaan idin sheegayaa dad iyo soomaaliyeed oo ku soo horreysiinaya ilaahay waa loo roon yahay iyadoo ay runtu tahay inaan doorasho galay doorasho aad jiidashadu sijiisa badan tahay haddana ilaahay waa noo roon yahayo ee waa nagaa weli wixii loo baahnaa bixinayo waxaad ogtihiin maaliyadda iyo siyaasaddu waa laba wada socda hadday siyaasaddu baydhbaydhana dhaqaaluhu wax xumaanaya haddii dhaqaaluhu adag yahay siyaasaddu way hagaagi kartaa hadduu dhaqaaluhu wanaagsan yahay marka intaa siyaasad laga shaqaynayo runtii annagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado deganaanta qoys waxaa weeye mushaarad 30 million bil walba la bixinaya muuqdisho gelaya ee dadku ku tashanayaan ee askarigu halkiisa ku nagi yahay ee qofkii shaqaalaha soo shaqaytaya halkiisa ku nagi yahay yacni taasaa annaga naga go-an inay suurto gasho ilaa iyo dowlad cusub ka imaanayso inay suurto gasho بشارة ويانا هالك إلهي وحنا جسيينا يدو أدون كي لاقي نجا قوس قوسي هالك إلهي وحنا جسيينا إيش قال أفر سنة يبر بين هالكين جوجي أنا أفر تا يسنا يبر كأن جوجي وح بدن بدن ما قب صامن وحنا نو كريدي قبتنا كل ما ما أورنا يويت هاي ماها ما دحض الدولة دن بقيبك وزير ده إيه وزير ده الدولة ده الدولة ده يا قيبك شقالها دو يا قيبك وح more important قيبك تتعشو تبحيه oo aanan mahaduuda dhameyn karin ilaahay ba mahadle ee ganacsatada ku jirto ee shaqaalaha ku jiro ee qof walba is xaqiya inuu wax lagu laha bixiyo ayaa runtii qayb ka ah gidigoodba waan u mahadcelinayaa khayr Allah siiyo naw halkaan maanta taaganahay maalinta aan halkaan imi wax badan baa inaga sii aha anigu kaliye meelihii adduunkaas idinkuna waa ogti waxaan imi iyadoo shuruucda dalka lagu shaqeeyaa ay wada gaboobeen 2016-2017 waxa maanta noo soo gashay waxaa soo dhan in la habeeyay oo la hagaajiyay oo dib loo qoray oo dib loo habeeyay oo adduunku inaga shaqeeyay wari qaar ba haray laakiin intoodi badnay ma ka samayn noqoto ama reebani ha noqoto ama khayraadka dhulka laga soo saaray ha noqoto ayaa nimay waxaan nimay iyadoo international community gu wuxuu ina siiyaa yahay waxa la yiraahdo technical assistance so capacity building waa yaa mashruuca yar wax loo soo iibiyay computer iyo lagu soo iibiyo 16 iyo wax in kaasoo wada go'dan ayaa nimay yaa hadii maanta yaa 1 billion lacag ah dhaba mashruuc oo la saaxay la jira qarnayn kale saaxay oo qarnayn la saaxay doon naw inaad khalad fahamtaan mid doona yaani dii sharaxo 1 billion kaas waa mashruuc biyo waa mashruuc tacliinta waa mashruuc tamarta waa mashruuc jidheed mashruuc dalka hor loogu may waa horumarin weeyaan budget support ma ka miisaaniyadeed ma mashruucu lacagtiisi iyo wixii lagu qaban lahaa wada socda eelka dad qodo lacagti waa la heli
kaasina waxa uu ahaay wasiirka maaliyadda Soomaaliya haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka madaxweynaha dalka Filipiin Rodrigo Duterte ayaa sheegay inuusan u tartami doonin degada madaxweynnimo waxa uu sheegay inuu ka fariisan doono siyaasadda marka uu madaxweynadkiisu uu dhamaado tani ayaa ku soo hadlaysa kadib markii ku xigeenkiisa ama madaxweynaha ku xigeenkiisa uu shaac ka qaaday asna inuusan siyaasadda ku sii jiri doonin isla markaana haatan uu daanoqday madaxweynaha dalka Filipiin ayaa sheegay in dastuurka dalkaasi uu xadidiyay isla markaana 6 sano oo kaliya oo madaxweynaha jagada si hayn karo dhigisyal talaabada uu dartay uu qaaday ayaa waxay xurisay walwalka siyaasadeed ee dalkaasi dhigisyal wixii ka soo koray dhigisyal dib ayaa kala socon doontaan dhigisti dankaasi Georgiana dhigisyal hadii aan eego codbixiye dadweynaha dalka Georgia ayaa saaka u dareereeyay codbixinta isla markaana ay soo dooran doonaan doorashooyinka la xiriira dowladda hoose tani ayaa ku soo aadaysa kadib markii la xiriiray madaxweynaha hore ee dalkaasi isla markaana haatan ah hoggaamiyaha mucaaradka ugu weyn dalkaasi Michel Saakashvili kaasoo shalay markuu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee dalka Georgia ciidamada booliska ee xabsiga u taxaabeen ilaa ay haatan ma cadda sababta loo xiriiray wixii qodobkaasna ka soo kordhay dib ayaad kala socdoontaan ama wararkayga dambe haatan fariinta wacyigelinta dhageysyaal ee coronavirus
Corona virus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama kasoo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya ay joojiyey fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayey fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari